Tere! Tänasega jätkame sellist videovestluste seeriat, mille pealgin on usu küsimused. Ja võibolla just sina oled esitanud mõned nendest küsimustest, mis on tulnud 3D kogudusele. Oled sa kristlane või ei ole? Sellel pole vahet selles mõttes, et meil kõigil on küsimusi. Ja täna mul on hea meel oma kahe vestluskaaslasega rääkida nendest küsimustest ja võibolla otsida ka vastuseid. Tere Jakob, tere Valtrik!
Tere!
Alustame sellest, et küsimus natuke provokatiivne isegi, et kas taevasse pääseb usu põhjal või tegude järgi?
No natukene sai ka eelmises osas juba avatud seda, et Biibli tekstis me võime lugeda seda, et usk ilma tegudet on surnud ja, nii-öelda, ja et mõnes mõttes ka nagu vastupidi võiks öelda, et lihtsalt teod ilma usuta ei ole nagu ka päris see. Et kui me hakkame neid nagu ära lahutama, siis ma arvan, see ei ole päris õige, vaid Piibel ikkagi seob need üheks tervikuks nagu kokku. Aga taevasse pääsemisega on lõpuks nii, et see on ikkagi Jumala töö, Jumala käes. Et kui me loodame ainult sellele, et see kuidagi meie enda tegudega või ka meie usuga, siis tegelikult me teame, et üksnes läbi Jeesuse ja tema tegude ja läbi selle, et ta on annud meile elu, on see võimalik.
Aga siis tekib sellest lähtuvalt tegelikult järgmine küsimus ja ma arvan, et see esimene küsimus oligi nagu natukene konks, et kui Jumal mõistab ikka kõigeks ja saadab inimese taevasse läbi usu, et kui õigla on see, kes ei usu temasse, et tema läheb põrgusse? Kuidas see on niimoodi, et kui inimene ei suuda uskuda temasse, et siis ta lihtsalt läheb igavesse hukatuse?
No, ma arvan, et siin ongi oluline mõista seda, et mis asi see põrgu ja igavene hukatus on. Et ega lõpuks me ka seda täpselt ei hooma, aga me teame seda, et see on täielik lahutatus Jumalast. Nagu. Ja minu jaoks see kontseptsioon sellest, et Jumal pakub meil igavikus seda, mida me tahame nagu selles elus siin, et kui me tahame selles elus elada koos temaga, siis seda ta pakub meile ka igaveses elus ja kui me tahame siin ilma temata elada, siis seda ta pakub ka igavikus. Lihtsalt seal on Jumal võtnud ära kõik selle hea, mis siin maailmas on ja jääb see kuri, see nii-öelda lootusetus. Aga lõpuks see ongi ikkagi Jumala käes, et me teame, et on inimesi, kes ei olegi kunagi saanud kuulda Jumalast, nad pole kunagi kuulnud Jeesusest võibolla ja elavad selles maailmas kuidagi ja lõpuks Jumal kuidagi nende südametunnistuse peale nagu koputab ja selle järgi ka kuidagi neid asju otsustab. Ma arvan, et oluline on hoiduda sellest, et mina siin lähen ütlen, et sina lähed põrgusse, sina ei lähe, sina usud nii palju, sina ei usu. Et seda Jumal ei julgusta meid kuskil tegema. Ja ma arvan, et aga teispidi ta on annud selle missiooni minna ja kuulutada kõigile Jeesusest selleks, et keegi peaks hukkuma. Ja samast ütleb, et see lai on see tee, mis viib hukatusse, kitsas on see tee, mis tegelikult viib ellu. Et selles mõttes, eks Jumal teab neid asju lõpuks paremini.
Lõpuks on Jumal kohtumõistja, ainus, kes mõistab kohut ja peame ka aru saama, no Jakob ütles õigesti ja hästi, et tegelikult meie teekond igavik on juba nii-öelda alanud, et tihti inimesed mõtisklevad ja mõtlevad igaviku peale seda, et see algab pärast surma ja mingis mõttes algabki. Aga tegelikult, mis puudutab tegelikult elu Jumalaga, elu lahus Jumalast, on juba meie valikute küsimus täna, et me saame ise otsustada, sest tegelikult see maailm on kõik, et isegi kui sa ei usu Jumalasse, siis Piibli valgel kõik, mis on hea, on Jumala loodu, kõik see valgus, see naer, see kõik on see Jumala rõõm ja kõik see, et aga see küsimus lõpuks, et kas sa elad oma elu Jumalaga siin maailmas, siis see igaviku küsimus algab juba, ma arvan, juba jah, mitte ma arvan, vaid algab juba siin maailmas, et seda on vaja nagu arvesse võtta.
Järgmine küsimus esitati, võibolla kasvab ka sellest välja edasi, et kui minu ellu tulevad mingisugused halvad asjad, olgu see haigus või olgu see mingi välja kannatamatu olukord või suhted, mis lähevad sassi ja katki ja sõjad ja kõik, mida me võime veel täna nimetada, et kas need on Jumala karistus Ja karistus just selleks, et ma saaksin aru või me inimestele saaksime aru, et me oleme valesti toiminud ja et me hakkaksime siis kuidagi paremini elama. Ja kuidas nende halbade asjadega meie elus on?
No esiteks, kui, no, kui seda küsida sellel valgel, et ma elan koos Jumalaga, et ma, kui ma küsin küsimuse, et kas Jumal karistab, siis eeldub tihti peale ka seda, et usutavasti, et sa usud Jumalasse. Ehk siis, kui me võtame arvesse seda, et Jeesus on läinud ristile ja lunastanud meid ja võtnud meie patu ja süü ja meie karistus enda peale, siis sellist kui patukaristus me ei saa enda peale võtta, sest isegi kui ütleme, ma teen midagi halba ja ma isegi võibolla ütleme, et ma tahaks, et ma saaks sellest karistuse, siis ma ei saa võtta seda karistust, patukaristust enda peale, sest Jeesus on juba maksnud hinna selle eest, minu patu ja minu karistusest. Ehk siis patu kui sellist, kui ma usun Jumalasse, siis patu on Jeesus enda peale võtnud ja risti peale sellega läinud.
Minule tuleb kohe siin meelde üks raamat piiblist, Iobi raamat, kus tegelikult me näeme sellist Jumala ja saatana sellist dialoogi ühe mehe Iobi elu üle, kes oli tegelikult elanud nii hästi, kui üks inimene saab elada. Ja selles mõttes tema ellu tulevad väga suured raskused, väga suured kannatused, aga need ei ole sellepärast, et ta on midagi halvasti teinud, vaid sellepärast, et saatanal on ka voli selle maailma üle teatud ajaperioodi jooksul, mille Jumal on nagu annud ja see on selline proovilepanek, usu katsumus, usu läbiproovimine. Mõnes mõttes Peetrus isegi ütleb, et seda võib nii-öelda võtta hinnalise nagu võimalusena, kui me usku pannakse proovile ja katsutakse läbi, et kindlasti tasu mõelda, et iga väljakuts, iga raskus on elus sellepärast, et ma olen midagi valesti teinud. Mõnel juhul see võib olla just vastupidi, et sellepärast, et sa oled midagi hästi ja sa oled ohtlik nii-öelda saatanale Jumala sõna levitamisel, see võib tuua ka katsumusi, väljakutseid, takistusi. Aga teispidi ka Jumal võib kasutada, ma arvan, asju, mis on väljakutsuvad meile, et meid uuesti tagasi pöörata. No, me näeme seda Iisraeli rahva ajaloos sageli, kuidas Jumal nii-öelda lasi välja minna ka katsumustes selle rahva selleks, et uuesti nende süda pöörduks Jumala poole. Ja mina enda elus võin öelda, et vahepeal ongi oluline läbi minna nendest väljakutsetest, kus me peame ütlema, et üksi ma enam siit ei saa, Jumal, ma vajan sind. Ja aga ma arvan, et see kõik on selles mõttes lõpuks nii-öelda teise järguline selle usu enda suhtes.
Jah, ei olegi võibolla või tihti peale oluline, kas miks küsida üldse, et kas on karistus, et ükskõik, mis halb asja juhtub ka meie elus, et kui minu elus on midagi halba juhtunud, siis koos Jumalaga ma ei küsi seda küsimust, kas see on karistus, ma pigem küsin, et ja näen, kuidas Jumal toob nendest rasketest aegadest ja rasketest ka sündmustest toob siis midagi veel paremat esile. Ja küsimus polegi Jumala sõnagi ütleb seda, et ei ole vahet, et ei ole küsimus selles, et kes on patu teinud, vaid tähtis, et Jumala au tuleks avalikuks.
Aitäh! Järgmine küsija on lugenud piiblit ja leidnud sealt ühe lause, mida ta täpselt ei mõista ja mida ta palub, et seda tõlgendada. Ja piibel ütleb niimoodi, ärge armastage maailma, ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis isa armastust ei ole mitte tema sees. Kuidas sellest aru saada? 1. Johannese 2.15.
Jah, siin järgmises kirjaga järgmised kaks salmi ütlevad, sest kõik, mis on maailmas, lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus ei ole isast, vaid maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala taht, mis püsib igavesti. Ehk siis kindlasti siin ei ole, selles kirjakohas ei ole juttu maailmast kui inimestest. Siin ei ole juttu maailmast kui sellist maakeerast füüsiliselt, et see ei tähenda, et me ei võiks nagu armastada hoolida inimestest või maailmast üldiselt, vaid pigem siin käib juttu sellest, et kõik, mis on maailmas lihahimu, silmahimu, kõik see, mis ei jää püsima, mis ei jää püsima seal, kui me ühel hetkel oleme igavikus koos Jumalaga. Et sellepärast isa ütleb väga selgelt, et hoidke sellest teemal, ärge armastage seda, vaid olitsege selle eest, mis püsib igavesti ja see igavene ongi Jumala tahe.
Ma arvan, siin tegelikult Jumal lõpuks ütleb meile seda, et kui me armastame midagi, mis, mis sa teab, et ei ole püsiv, mis ei ole tegelikult nagu lõputult kindel alus, siis mõnes mõttes meie nii-öelda armastus ka Jumala vastu ja nende inimeste vastu, keda Jumal kutsub meid üles armastama, sellega nagu nõrgenevad ja lähevad kaotsi ja tegelikult sellega läheb see nagu elutrajektor ka nagu viltu. Et, ma arvan, selle taotlusel taga pigem on see, et, et meie see Jeesuse antud korraldus armasta Jumalat kõigega, mis meil on, nagu koguma hinge jõu mõistusega kõigega ja kaasi inimest, et, et see armastus oleks nagu kesksel kohal, ilma, et me kiinduksime asjadesse, mis hävivad positsioonidesse, mis kaovad ja nii edasi. Et ma arvan, see on see taustal mõte.
Eks armastus on väga nagu mitmetähenduslik mõiste ja järgmine küsimus viibki selliste armastussuhete juurde. Inimene on küsinud kahte küsimust ja need on nagu mõnes mõttes väga sellised väljakutsuvad. Et, et esimene küsimus on see, et kas ma olen siis silmakirjatseja, kui ma käin koguduses, aga samal ajal elan abielu välises suhtes? Ja teine küsimus sinna otsa on see, kui ma juba elan abielu välises suhtes, kas ma peaksin siis koguduses käimisest hoiduma?
No Jakob saab vastata, aga ma ütlen kohe sissejuhatuseks, et siin väga oleneb ka, et kas küsija on pöördunud kristlane või mitte. Et kui keegi tuleb täna lihtsalt kogudusse, ta ei tunne Jumalat, ta tahab lihtsalt tulla, me ütleme kogudusena ka, et tule nagu oled, siis kui inimene otsustab praegu nii olla, siis me ei saa selles mõttes midagi öelda, aga Jakob saab täpsustada ja natukene selgitada seda keerulisemat osa.
Et ma arvan isiklikult seda, et raske uskuda, et, et millegi pärast oleks hea, kui inimene hoiduks kaaskristlaste osadusest ja selles mõttes ma ei usu isiklikult, et see on kunagi Jumala plaan, nagu kedagi üks ära ja eraldada kogudus, see on pigem vaenlase plaan. Nüüd kui konkreetselt mõelda kellegi peale, kes elab abielu välises suhtes, siis minu julgustus oleks abieluda nagu. Kui mina või keegi teine saab selles osas aidata siin laua taga, siis teeme seda rõõmuga. Et selles mõttes aidata nagu sellel suhtel võtta see tõsiselt võetav kuju nagu Jumala ja kaas inimeste ees. Et ja selleks ju ei pea korraldama 10 000 eurosi maksvat pulma, vaid tegelikult mõnes mõttes anda see pühendumine ja jäägitu jah sõna oma kaaslasele ja tunnistada seda inimeste ees. Ma arvan, see on nagu abielu mõte ja Jumal tahabki, et ja kogudus ka, et me tegelikult looks neid püsivaid suhted, millel on nagu kindlus ja mis on nagu eeskujuks sellega.
Jah, ja kui on selline olukord, kus teine pool pole valmis seda sammu tegema, siis mis on ka ei ole nagu väga ebatavaline, siis kindlasti soovitakski ühendust võtta siis ja küsida uurida koguduse ja juhtide käest, et mida teha, kuidas ja küsida nõu.
Ja nüüd järgmine on tõenäoliselt üsna siira nagu otsinguga inimese küsimus. Ta ütleb niimoodi, et ta on kristlastelt kuulnud, et tegelikult on hulk asju, mida kristlased teha ei tohiks. Ja ta on aru saanud, et enamus nendest asjadest loetakse välja piiblist, aga kõiki asju piiblis ei ole mainitud. Näiteks ei ole mainitud, kas joogat võib teha või ei tohi teha või kas on mingid muusikat, mida ei tohiks kuulata. Ja ta küsib, et kust ma saan teada, mida ma võin siis teha ja mida mitte, kui ma oleksin kristlane.
No üldiselt ma olen elus, see võibolla ei ole ainult selle küsimuse kohta, aga ma arvan, et üleüldse... Nagu siin ongi erinevaid hääli meie elus, mis aitavad meil lõpuks tervikuna nagu seda küsimust nagu tunnetada. Et alati on hea küsida, et mida arvavad sellest minule autoriteetsed koguduse juhid näiteks. On ju. Mida, kas on midagi piibliskirjas selle kohta või ole? Kui ma palvetan, mida mu elu kogemus selle kohta räägib? Kas see tegevus või asi juhatab mind Jumalale lähemale või kaugelemale? Mis on nagu püha vaimu hääl? ütleb, et kui sa nagu erinevate nende küsimuste kaudu nagu proovid aru saada, et kas üks või teine asi tegelikult aitab sind Jumalale lähemale või viib sind Jumalast kaugemale, siis ma arvan, et tegelikult väga vähe asju on, mis, kus meil on tõesti segadus, et me üldse ei saa aru, mida me siis tegema peaksime. Et pigem mingi tunnetus tuleb ja lõpuks mina ütlen, et ka see vili, mis sellele siis lõpuks järgneb, et seda me ka maitseme ja Piibli ütleb ka, et nii mõnegi mehe enda silmist mingi tee on nagu elu tee, aga tegelikult lõpuks see tee viia ka hukatusse. Et sellepärast ongi, ma arvan, hea, kui neid mitte ainult ise enda tunnetuse põhjal läbi kaaluda, aga tegelikult kaasata sinna teisi kogenenumaid, targenenumaid inimesi, kes on sul endale ka eeskujus, kui sul on tõesti mõni küsimus.
Ja lõpuks sellised erinevad teemad on minust just usu teel, nagu Jakub väga hästi ütles, on väga head, et nende kaudu sa võibolla tihti peale selle Jumalaga suhtes kõige enam võidki kasvada, sest et seal sa otsid, et mõnes teemas sul on väga selge, et kas see on vale või õige, ma tean, et see on vale, see on õige, aga vaat, kui on mingid sellised küsimused, mis tekitavad sinus nagu võib-olla halliala teemad kellegi jaoks, siis on väga hea, kuidas täpselt selle kaudu, kus Jakub vastas tegelikult kasvada Jumala tundmises.
Võibolla te juba vastasite sellele, aga järgmine küsimus on nagu väga konkreetne ka siin. Ta tahab samamoodi teada, et mis siis on nagu lubatav. Ja ta ütleb, et ta on saanud aru, et kristlased ei seksi väljaspool abielu, aga näiteks ta ei tea, et kas vastas sugupoolega ühes toas magada tohiks või peaks sellest ka hoiduma, et mida sellele vastad? See on siiras küsimus inimeselt.
Piiblis jah, selle kohta detailselt täpsustust ei ole, aga ma arvan, et lõpuks on, ei ole ühtegi nagu selget juhendit, kuidas käitud. Ma arvan, et iga inimene peab teadma, mis on Jumale jaoks püha ja mis ei ole püha. Ja ma arvan, et kui sa tuled täna neid 3. koguduse juhtide käes küsima seda, siis meil on üsna sarnane nagu lähenemine, mis on Jumala silmis, mis on püha ja mis ei ole. Aga lõpuks iga inimene peab üksinda ja paarina ka nagu selgeks tegema selle, sest lõpuks inimesed on kahekesi jäävad ja peavad nagu läbi katsuma selle protsessi läbi tegema. En abielu, et minu jaoks on nii oluline mitte nagu küsida, et kui madalale ma selle lati panen justkui. Vaid minu jaoks oli näiteks enne abielu küsimus, et kui kõrgele ma suudan selle panna, siis ma usun, et see kasvatab mind Jumalaga ja üldse nagu distsipliinis ka nagu palju rohkem, et ma ei oleks ainult, et ma suudan võibolla enne abielu kuidagi piiri pidada, vaid et ka 15 aastat hiljem see rajab nagu minu jaoks mingisuguse üldise lati Jumalaga suhtes ja ka võibolla nagu igasugustes seksuaalsetes teemades, et kui võimalus nagu neid kiusatusi ja seda nagu väljakutsed vähendada, siis ma soovitan pigem seda nagu teha, sest et ühel päeval sa oled võibolla ka aastaid abielus olnud ja sa satud olukorda, mis on raske ja kiusatused tulevad, siis on keeruline, aga kui sa oled selle lati pannud väga kõrgele ja sa oled juba enne abielu seda hoidnud väga hästi, siis see on nagu, need on seemned väga rõõmseks ja heaks abieluks.
Nüüd üks inimene on lugenud ka jälle piiblit, sest samast esimese Johannese kirjast, kus öeldakse, et kes on Jumalast sündinud, ei tee pattu. Ja siis ta küsibki, et kas need päris kristlased ei teegi enam pattu. Et samas ta on kuulnud koguduses inimesi, kes ütlevad, et ega kristlaks oleme teemid ka pühakuks. Et kuidas selgenda seda, et kes on Jumalast sündinud, ei tee pattu?
Ma arvan, see on jah, hea küsimus, et selles mõttes just täna kuulasin Rooma kirja, nagu kus Paulus ju räägib ka selles mõttes, et selle hea ja halva tegemisest, et sellega, et ta tegelikult, ta ütleb selle umbes niimoodi, et head, mida ma ei taha, ma nagu, või ütleb paha, mida ma ei taha, ma teen, aga ütleme siis sellega ta annab mõista see, et tegelikult ta sisimas on nagu see Jumala nagu hääl, mis annab talle selle õige ja vale tunnetuse ja teda suunama mingitesse tegudesse. Mulle tundub, et selle patuse mõttes ka, et see ei ole nii, et meist pat nagu ära eraldatakse, et tegelikult me oleme patuse loomusega ja see pat meie sees, me proovime seda vaos hoida, me proovime seda alla suruda, aga me ei saa nii-öelda lahutada ära pattu inimesest enne, kui Jumal selle nagu ühel hetkel taevases elus lahutab, et nii kaua me jääme tegelema, ma arvan, enda väljakutsetega nii edasi. Et, aga kui konkreets mõelda sellele kirjakohale, siis arvan, et me näeme, et Jumala sündinu lõpuks on nagu Jeesus, kes tuli elas selle elu ja näitas selle patuta elu, olles ise Jumala inimese kujul nagu. Aga noh, konkreetselt mõelda jah, kristlaste peale, siis ma arvan, et kristlaste puhul nii palju kui me tahame ja üritame, siis ma arvan, päris veatuks me enda elu ei kujunda.
Mõlu Valtrik, sa tahad midagi täiendada, ma küsiks täiendavalt lihtsalt, et aga mis asi see patt on, et võibolla jääb see ka nagu kuidagi õhku siia, et kui täpsustada, et mida mõeldakse, kui öeldakse, et ei tee patt?
Jah, Jumal on täiuslik Jumal. Jumal on, ja noh, vastame lühidalt, patt on Jumala tahtest mööda panemine. Ehk siis Jumal teab, mis on inimesele parim. Ja tal on täiuslik paan mulle ja kõigile, kes mind kuulevad. Aga ja sellepärast, et teada, mis on patt, ongi hea kõige parem viis kõndida koos Jumalaga ja hoida Jumalas kinni. Ja kui me lähme Jumalas teemale, siis me teemegi pattu.
Ja noh, võib-olla lihtsalt siia ongi rõhutada seda, et kui me Jumal tuleb meie ellu ja püha vaim elab meie sees, siis tegelikult hakkab meid suunama selles suunas, kus me ei taha teha pattu, kus me tegelikult tahame elada Jumala meelepärast elu ja õnnestub see nii hästi, kui õnnestub ja nii palju kui võimalik, aga noh, et see võitlus nii-öelda selle Jumala püha vaimu ja meie patuse loomus vahele kestab, ma arvan, nii kaua, kui me siin maa peal elame. Et see on, ma arvan, asi, mis jääb.
Ja tundub, et Jeesus ka tegeles kiusatustega ja palvetas, et ta võiks nagu jääda selle Jumalaks ustavaks. Aga me inimestena siiski oleme ju eksinud ja ta olete ise nimetanud seda ka, et me eksime ja teeme pattu. Ja siis seisab inimene ikkagi selle ees, võib-olla traagilisemalt, eksistentsiaalsemalt, võib-olla nagu kuidagi lihtsalt saad aru, et nii on, et ma vajan teilt andestust. Et kuidas saada Jumalalt andeks? See on meie viimane küsimus täna siin.
Mulle ikka meenub, kui Jeesus oli risti peal ja selles mõttes see lugu on tegelikult nii kujundlik piiblis, kus ta kõrval on kaks teeröövlit ja tegelikult üks tunnistab lihtsalt seda, et Jeesus on elanud täiuslikult ja et Jeesus on nagu Jumala poeg ja tegelikult selle kaudu, hoolimata, mida ta kõik enda elus on korda saatnud, tegelikult Jeesus tõotab talle nagu igaves elu nagu. Lihtsalt selle peale, et ta tunnistab Jeesus sellena, kes ta on. Ja mulle tundub, et see andestuse pool nagu ka, et inimles, miks meil mõnikord on nii raske selle Jumala nagu andestuse leidmise või kuidagi saamisega ongi see, et meie enda jaoks võibolla tuleb andestamine raskelt nagu. Meie enda puuduses, meil on mingid vihad, mingid pettumused kellegi suhtes, aga ma arvan, mis aitab nagu aru saada selle Jumala andestuse suurusest ongi see mõiste, et tema on täiuslik ja tema jaoks noh, andestus ongi, et kui me selle vastu võtame, siis me selle saame, see ei ole nagu tingimustega andestus, et noh, jah, et sa tegid, aga noh, tead, et ikka no vaatame nüüd, on ju, et kuidas sa nüüd käituma hakkad, et see ongi nüüd ja praegu noh, meile kõigile nagu kätte saadav. Siiras nagu jäägitu andestus. Aga antku Jumal meile seda südant, siis seda ka küsida nagu, et meie sees oleks siiras soov andeks saada ja elada teissugust elu, nii jälle, nagu Jeesus ütles, et sa oled andeks saanud, aga mina enam tee pattu. Et selles mõttes, et me püüdleksime vähemalt selle elu suunas selle andestusega koos.
Ja see andestus ongi nii suur, et seda on, ma kujuta ette, kui Jeesus ristil ütles seda, et kui raske oli sellel mehel seda nagu mõista, see oli nii mõõtmat suur. Ma arvan, et mu enda elus ka, et oli väga pikk protsess, et isegi kui ma palusin Jumalalt andeks, siis see vastuvõtmise ei käinud niimoodi, vaid see oli pikem protsess, et mõista, et Jumal ongi nii armastav, nagu ta oli ka seal risti peal selle mehe osas, kes oli terve elu Jumala parimast tegelikult teemal.
Aitäh teile, Valtrik ja Jakob. Ja aitäh nende väga heade ja sisuliste küsimuste eest ja ma usun, et just kogudus, ka 3D kogudus on see koht, kuhu nende küsimustega tulla. Nii et tule nagu oled. Ja nüüd ole hea, selle video lõpus on ka küsimused, mida te võite ise mõelda või siis ka koguduse keskel arutleda. Nii et mõnusat aega!